Radio Okapi.
Même ça, on a béton, faut qu'il y ait un consommoussière.
Okapi.
Mama bolojo matondo mi pena biseka nyoso beme baka masam na kolanda radio kapi beme mona kentango sam na beno na kolanda bansango na betna njinga ki kongo mpe konsomu ser afrika kenan tola kinzunzulo betantika basango na njetu la kilendi akalaka ya oni na mama bantuka mi mesala bubye na walungu centre nativu yansi mpe na kivu wa zulu nkuli na beto Patrick Maki tangaka mukanda bimvuka mingi anza sonikilaka mbuta bangi muna ntango yandi kumaka awa mpe Adolfine Ngoy tazabisa inkia ya vwanaka mambu ya kubuta na ndonga ya kulutisa mwaba mvula sama kuzwadaka mwana mama Veronique Nkusu tazabisa bampasi ya dinaka yai kena kumonaka awa na ntoto na beto wa Kongo kincha sambingi na babola batata mama sama kuzaba nyoso wabitume pesa na mkufi ya ibeka tulatafidile makutu Matondo mingi ya kana bisika nyoso ben bakama sabna kulanda ban sabna bet na njinga ki kongo na radio na beno ya ngemba mingi bayina kena kulanda bet na mwebe na balaka vwana pena kimputu nseke mafunda sambadu na nkama nsambadi na makumi tano kele ntalu ya batu ya meti na kunwana ya kena kuluta mingi na kate ba maimai ya barai ya muku mbuzi bwede daka makesa luyalu na kivu ya nti jaka ya fwana kuyika kutita ya mekuma na banzila nene wapi bimpumbulu kena kusala batu mambi na mutina bake na kuzola talayai ya mfuma tekitoga walunguza bisaka na kimvuka ya kilandi ya kalaka ya onu ya kena kutalaka lusaduso kupesa na bantukami mama kange kiongva bubu yai kuna na walungu santre bwede daka na ntangani kumaka na mulamba Adolfine Ngoy nkuni na betu Astrid Mujinga salaka mpenze tulu
ya
hii.
Tangu kaka yandi na mvuala na yandi kumaka fana na walungu santre, mama kilandi ya kalaka ya nkulutu kilandi la kabiuvu ya luzingu ya kimutu kumaka ti na mulamba chika kimvuka ya inza iko vanda kabula madia ya pamu na mabuta ina samu na mvita bame salaka ti na wabwala na bao kena ntama. Mingi baki wa kento na wana fiyoti konso mutu kena kufingile wa pesa andi kima na yandi. Mama ya ile ya mwa mfunga yandi pe salaka ti na wabwala na yandi. Yandi metuba na ntola kimunigisi ya zole na inza ya mvimba ya kati na kimvuka ya ya ucha mutinde bampasi baki na kubaka na tsuka anime lomba abafu tusa ndimbama malumalu betu kuwandinga nani
tuko na uzuni
mpasi na betu wa inzo na betu wa miyu kaka yao babila na betu wa miba yao babaka na betu wa mikuwa kabau betu musi baki ntu kubaka betu na kingolo banana mulamba chulwe kibanda mangobo kishadu betu melomba na mama na betu ya imekuza andi salisa betu wabetu kena kumuna mpasi mingi
tuko na magumu
kalaka ya nkulutu na ndamu na yani ya nituwaka nde anime kukimonina kimona meso tinda mpasi kena bao pe anmesidikisa nde kalaka ya oni na mvuka nyosa inza meku kipesa sauti nkangu ya ibola futukila kesi na bao ya ntama pedi yaka na luyali ya Kongo anmelomba andi sala kisalu na yandi ya kusungudila nkangu
na kumonisa mfunu ya nzitolo ya mama yae Adolfine Ngoy ya melunga bubi yae bilumbu tato mvimba ya kitezo mabuta nkamazole na makumi tano atinaka mvita mekuma na mikiki bwala yae kena kitezo ba kilometre nkama mosi sana kukuma mbanda goma pena ntangomeka tukwa nandama mvuka nkangwa lubero mabuta yai mekatuka na tegitora wali kale baki na kutina kunona ngolo ya kina kuluta na kati ya bamamesheka mbule daka bimpumbulu ya FDLG ya Rwanda nchangu yai mpe ya mendi mama na mbula matadi ya kuna peluzingwa batu na sereka kia mpasi ya mingi Michelin tuwala tenga mupangi ngeme katona kusolula ki Alisi Kakule mkuni na beto radio communauté ya kele na kanya bayonga
mabuta wankama zole na makumi tanu kele ntalu ya bantu inameti na mvita baume sona ma yandika mazono na miriki kulandana na societe civile ba uke katuka na mabwala Monzanga Karombori mpe Kilambo na territoire ya Walikale kaka kimbangi ya societe civile keza bisati ba tini mvita ina ke vwanda na mabuta ya ke mbabau ba ukele na lusadisu ata mosive ba ukele lala na ntoto ba ukele na wonga ya kusambukisiana kimbevu ya malaria samu ba umekondwa ata ba mustiker diaka kimbevu mutindu pulupulu lenda baka bana ya fioti kulandana na kimbangi ya minganga ba tini mvita ina kesa dila maza ya kile na doti mingi mpamba ve ba maza mingi mema nisa kukauka na miriki na ntangu ya kisivu president ya societe civile kebo kila kimvuka kesa disaka bantu mpe bantu ya tima mbote bao pesa lusadisu na bantu ya ime katua kutina mvita na mabwala na bao
bivu tuka diaka kuna na kivu wa zulu sabna kutubila kubokota ya bimvuka yanza ivwa yake na kusalaka awana ntoto na vitu wa Kongo Kinshasa mingi na kutala mutinda bambamu ya imbi kena kulanda na kusalama na ST ntoto na vitu nyoso ya ime zabana mingi na mukana baso ni kilaka kalaka ya oni na kilumba makumi zoli na tato ngo na vitu kena yao mingi na ntango ya nisalaka njetelo awana Kongo Kinshasa na kutanga mukanda yae ya kuminaka beto kakabubi yae bimbuka yae melo manabanti ya tulaka maboko na mukana nguwakana sabu na kufutuka ngemba kileka na kizunga mazanga nene ya ntoto na vitu Afrika na kususa kuzaba kanati baru yali na bau kena kuzitisa ndinga na yao mpe kanati yao kena kusala kintwadi kiki monikisi ya mfumu yae ya oni na ndamu yae ya ntoto na vitu Afrika. Adolf Ngoi mkuna vitu Patrick Maki ya Virunga Business Radio na Goma tangaka mukanda yae inki ankaka kusimba
samu na bimbuka ngu kana wa inti kena kizunga afyoti mizitisa siku ya nguizani samu na ndemama baki usasala ngole ya kunwanisa bibila ya teleka kifutulaka mvita na esete ya kongo konto bala na katia mukanda ina bimbuka kumi na hivu wakina kulumba na kalaka ya oni telemisa kisabi ya likesa na yandi kana nguizani keleve betu landa mama Maria Lange ntwadisa ya kimbuka international alerte anwepe santendo yaki kaka mutindo ya kubenda mese ya mbutabani kimuna ndamu kwa kusamu tiba tukena kutala wapi mutindo likesa ina kisa dila penki ngolo andikina yao kivufu na betu ata ina ya bana kongo nyoso kile ndi likesa ya ilenda buwela maboko na kubaka mfutu ya kumanisa uonga uonga pe ya kukitisa yao kupemisa pe kisabu ya likesa ya oni kanalu yalu ya kongo sala ngolo ya kufuwa na vena ina metala kukutisa mukanda ya nguzani samu na ndemba matika batu laka diboko na lumbu makumi zole na iya ya ngonde ya zole meluta na mbala musika ndi likesa ya imebanda kisalu mjivuka ya imebula ntoso bake bandisa kisabu ya kubotola kutelimisa pe kubwela vutula binwani na ndonga ya nkangu
matondo mingi nange Adolf Ngoi bantumo ya nkangu apona makana Kivu yansi mesepela mingi na ndinga mfumo wa Tanzania tobaka na mbanza disa beba mbuta kikwete lombaka na konso nchi ya kizunga mazanga nene ntoto na betu Afrika na kusolula tibi mbuka na yoyo ya bimpumbulu sabu na kuvutuka ngemba kieleka na ndamu yae ya ntoto na betu Afrika nusu eme zabana mingi na mwa kinzunzi ya basa la kabubi yae au anabola kimfumo kincha sa mingi na palidi peple kinzunzi ya lutaka mingi na ntola bapanji sangu bambuta yae ya Kivu yansi lenda ve kundi matibanti bonso Rwanda ya vwana pe Uganda kulomba na Kongo Kishasa na kubungisa mambu tibi mpombulu ya bau musi kena kubuya na ndamu na bau mpesabu na bau ngindu yae ya mfumo nsi ya Tanzania kile ya mwana nusu wa Kongo Kishasa kena yao na dibaku yae bamelo manankangu na bau na kupesa maboko na kimvuka makesa ya oni na mutina yata kuma na ndamu na ntumo na beto ntumo ya nkangu Benjamin Mukulungu kile ntwadisi na bau beto landa yae ya yendi tubaka na kinzo nzulo ya ntumo na beto ntangu nusu apali di peple mimi Nguma Mulungu
nu depute nationaux de la province
beto bantumo ya nkangu ya isi ya sutivu na kumona kukondwa lukengu kila ndakana na sambu isi na beto kenwa nisama na ba isi kile na finakani beto kena kusiamisa nyoso ina luyalu kesala na nzila ya nguizani ina mesuka na kinyemo ya nguizani ya Addis Abeba na kumona ti brigade ya intervention kele kaka yao motive mvutu na mambo beto kena yao beto kelo mbati ba mwangisa na ntwalu ba makesa ina bao yandika kisala na bao beto ke lomba na nkangu ya Sud Kivu na kupesa maboko mpe kuwizana na bao samu na kukukisa ntwalu mpe mbote lutumu na bao ya kufutua ndembama beto ke tumbula mfumu ya isi ya Tanzania samu na bampova na andi ya mfumu ya kulomba luyalu ya isi ya Rwanda na kuzibula kinzonzi na ba FDLR na Uganda bao salamu tindu mosi na ba ADF nalu samu na kusikimisa kisala ya kufutusa ndembama na kacha kizungu
garantir les chances d'une paix durable dans la région des Grands Lacs.
Mpena kizunga katanga kimvuka mosi ya nkangu melomba na mbula matadi na kumanisa bamamu yambi ya mekuma kusalama mingi bilumu yae na nzila kalimi kioko na kulanda bantanga kimvuka yae na zina League pour le Développement et l'Assistance Sociale bumvonzi ya ntuka salamaka na mposo meluta na buwala kabulo wapi kimvuka mosa bimpumbula Rwanda ya FDLR baunde e babo tulaka bima ya batu minga vwanaka na kata babis mpena batukutuku mambu nyoso yae ya salamaka na meso mbuta Silvestre Amudala todisi ya kimvuka
l'insécurité est en train de battre son record à 50 km de Kalemi.
On a un peu de temps à Kaboulou, Kentama, à ma kilomètre, ma kumita, nous avons un sol et ça m'a na Kalemi. Na ma kilomètre, sol et ça m'a coupé à Kabou. Si Kakele de Yanga, Mosi, Van, and Deva, FDLR, Ina Salakatina, Kankinga, Mekuma Kusingila, Namukin, Mamita, 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 Namaboko, Yabat, Malasuka, Salamaka, Namaka, Lumba, Ia, Salamaka, Namaka, 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 Matandi. Na mesa na betu wa ibaka abatu hii ya kena batu kutuku. Pedi yaka wabisi zole ya yase. Wandaka katuka na nyunzu sa muna kuenda na Kalemi. Bana tumunaka bima ya mfunu mingi ya tana uo lupe mbongo kwa naka na maboko ya batu. Makisa tunaka pesa lusadusu na malima. Baina kisa jilaka na tamba ya wakilometre makumi tambwadi. Na tanu ti bako ndaka vika betu. Na bakilometre makumi tatu na tanu na kukuma na mbanza Kalemi.
Ya seleka betu manisa na ndongi sila ya mama Veronique Nkusu meka tuwa na kupesa sabu nanki mutina batu fete kubuta na kulanda ndonga mpena kulutisa mwaba mvula ya seleka mamweba kena kumona kina ntoto na beto ya kena kusalamaka na mutina mefonaka na vemingi na babwala na kutala tiba nkisi mpibi sadula kefonaka ya kena kukonaka ntaku nyoso ya seleka Nadine Fula Nsimba ya landaka bantendula nyoso sabu mama ya pesaka na mutindu ya betu meka tuwa na kuzabisa yao ya kena bantango yae ya beto William Lunga banandila mashini peko Musia Afrika na ntuwa lakini zondolo meka tona kumanza bansangu yae bansangu pe mbazi na suka beta landa na inu ableshi na ni kambala
Okapi Okapi Ayo Okapi